Gadījumi skaits slimnīcā ir stabili pieaugoši. Ja runa gāja, ka līdz aprīļa mēnesim tie ir 70 bērni, tad šobrīd tiem droši māja sākumu var likt klāt vēl vismaz 10 gadījumus. Parādās bērni, kuriem ir viegla slimības gaita, bet viņi ir, piemēram, guvuši smagas traumas, dēļ kurām viņiem ir jāārstējās stacionārā, un tiek noskaidrots, ka konkrētajam pusaudzim ir slimi ģimenes locekļi, pašam viņam ir iesnas, viņš nav testēts, viņš ir spēlējis sabiedriskā vietā basketbolu, lauz uz kāju, nu, nokļūst slimnīcā un izrādās ir covid pozitīvs. Līdz ar to tā cirkulācija pusaudžu bērnu vidū ir, un tas, no kā mēs baidamies visvairāk pieaugot un esot stabilam šim skaitam, parādīsies arvien vairāk šie ar covid saistītie multisistēmas orgānu iekaisuma sindromi. Šīs sekas, kas var būt pēc covid pārslimošanas, ir nopietnas, un tās ir reālas bāžas, kas arī satrauc bērnu ārstus, kā mēs strādāsim turmāk, ja šo gadījumu skaits pieaugs.